Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Un atkal ir jautājumi, vai tas ir normāli. Ja studijā esmu es, Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta, šajā reizē Rita Karnača. Un arī klausītājs aicinām iesaistīties. Arī jums noteikti ir kāds jautājums, kurš sāks tieši tā. Vai tas ir normāli? Arī šajā sezonā mēs runāsim par dažādiem jautājumiem, mēģināsim izpētīt, kas tad ir un kas tad nav normāli. Un mēģināsim arī atrast iespējami interesantāku tematiku, par ko spriest. Un, protams, arī jūs esat laipni aicināti piedāvāt savus tematus. Mēs tos tiešām mīļprāt gaidām, un, ja nu gadījumā gribas par ko runāt, droši dodiet mums ziņu, un to jūs varat izdarīt vai nu rakstot uz vai tas ir normāli @latvijasradio.lv, varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājaslapā, atrodot raidījumu vai tas ir normāli ziņojumu logu, un vēl arī nākus klāt ir iespēja WhatsApp, un WhatsApp numurs ir 25660440, 25660440, šajā reizē aicināšu arī klausītājs iesaistīties tajā nozīmē, ka pastāstiet mums par savām asociācijām, varbūt jums arī ir kāda negatīva pieredze vai varbūt tieši otrādi pozitīva, jeb tāda labi vērtējuma pieredze saistībā ar kaut ko ļoti konkrētu, ar kādu datumu, krāsu, cilvēku notikumu, lai kas tas būtu, mēģiniet ar to arī dalīties, un mēs savukārt mēģināsim izpētīt, kā tad veidojas šīs te asociācijas, un... Par to visu vairāk esmu aicinājusi arī izteikties savu studijas viešņu, un tā ir Ieva Mēlne, klīniskā psiholoģa. Sveicināta!
Labvakar!
Jā, varētu teikt tā, ka daudzas un dažādas asociācijas cilvēkiem ir. Es arī mēģināju atrast dažus piemērus, un es varētu teikt tā, ka es sākšu ar tādu, nu, var teikt, pagātni, diezgan tādu krietnu pagātni, un es pieņemu, ka šobrīd jau situācija ir mainījusies, bet es atradu publikāciju dienas biznesā pirms laba laika, nu, var teikt, ka tie ir kādi 15 gadi, kas, nu, jau būs pagājuši kopš šī brīža, kad tādi dati tika ievākti, un tajā mirklī populārākās asociācijas ar Latviju, kādas bija dzimtene, mājas un ģimene, 69% aptaujāto iedzīvotāju bija teikuši ko šādu, valsts, teritorija, pašreizējā dzīvesvieta un neuzsverot savu piederību Latvijai, to teica 42%. Interesanti, ka 13% vīriešu tajā brīdī Latvija asociējas ar sportu, tostarp par hokeju un sportistu sasniegumiem pasaulē. Šajā reizē droši vien arī mēs varam teikt, ka hokejs varētu būt spēcīga asociācija ar latviešiem un latviešu nu, tādu sportisko interesi, droši vien, ka tas tā ir. Bet tas nav vienīgais piemērs. Ja mēs atsaucamies vēl uz ko citu, tad arī krāsas var izraisīt kādas konkrētas asociācijas, un es izvēlējos krāsu, kas man pašai ļoti tīk, un, protams, arī te mēs varam runāt par to, kāpēc man tā krāsa patīk, un proti tā ir sarkanā krāsa. Un šī krāsa savukārt simbolizē uguni, asinis, dzīvību, mīlestību, naidu, kaislības, arī brīdinājumu par briesmām un arī saukšanu cīņā. Un savukārt viduslaikos Eiropā sarkanās krāsas apģērbs norādīja uz augstu sabiedrisko stāvokli. Un arī garīdzniecībā ir tā, ka tur arī ir sava hierarhija un sarkanā krāsa nozīmē ko īpašu. Un vēl arī tāda būtiska nianse šādas krāsas apmeģinus velk Oksfordas Universitātes filosofijas doktora dodoties uz zinātniskā grāda saņemšanas ceremoniju. Nu, ļoti skaisti. Tad sarkanās krāsas pielietojums tiešām ir tāds ļoti plašs, ļoti dažāds un, protams, arī dažādas asociācijas izraisoši. Bet varbūt mēs varam savu sarunu sākt ar 1. septembri. 1. septembris, nu, droši vien arī daudziem cilvēkiem ir sava pieredze par šo. Kā tas vispār ir ar tādu būtisko datumu? Vai tas tiešām var izrādīties nozīmīgi un cik spēcīgas tad šīs asociācijas varētu būt? Un 1. septembris ir tas, kas uzreiz nāk prātā, tad kas vispār ir asociācijas un tad arī par šo pašu datumu varbūt?
Nu, ja mēs runājam no psiholoģijas viedokļa, tad asociācijas ir, nu, teiksim tā, veidojums starp kaut kādu pieredzi un šo brīdi, kurā mēs atrodamies, vai varbūt kādu gaidām brīdi, kas būs, vai ar kādu spēcīgu atmiņu, spēcīgām emocijām, sajūtām. Un līdz ar to, ja mēs runājam arī par 1. septembri, tad droši vien ļoti daudziem, droši vien lielākai daļai Latvijas iedzīvotājiem, droši vien arī pasaulē, ne visur, protams, bet... 1. septembris asociējas ar skolu, ar zinību dienu, jo, kā mēs zinām, bērni uzsāk mācību gaitas ar 1. septembri, jeb septembra sākumu, ja, jo rītā tikai mums Latvijā sāksies skola bērniem un kam universitāte vai citas mācības. Līdz ar to uzreiz man atceroties savu 1. septembri, man atspriekšā ir vizualizācija viena bilde, ja, kas tapa 1. septembrī, un es atceros, ka es biju ļoti uztraukusies, un es nevienu nepazinu, un man bija nesaprotami, kāpēc ir tik daudz cilvēku un kas tagad notiks līdz ar to. Man arī visus šos gadus līdz universitātei 1. septembris asociējās ar satraukumu, tāpēc, ka es zināju, ka es satikšu savus klases biedrus, skolas biedrus, varbūt būs kādi jaunpienācēji, līdz ar to es nezināju, ko gaidīt. Tādēļ tā mana asociācija ir ar šo trauksmu, un ja man tagad paprasītu, vai tev tagad arī ir trauksmi uz 1. septembra, nu, kad es iedomājos, tad man bišķiņ viņi ir. Tomēr nu, tas datums ir palicis tāds nozīmīgs ar to, ka, redz, tev tajā brīdī ir jābūt mobilizētam, gatavam uz kaut ko, un, protams, šajos laikos varbūt drusku atšķirās, kā mēs ievedam bērnu skolas gaitās, vienalga, vai tas ir 1. septembris, vai tas ir jau 5. 1. septembris. Bet, nu, toreiz tā īpaši tā ievadīšana tāda līdz galam baigā nebija.
Jā, nu, tomēr tev ir tāds negatīvs izjūtas
es
nedaudz.
Ne negatīvs, ne pozitīvs, bet, nu, satraucošs tāds.
Satraucošs, tas būtu.
Jā, priecīgi. Nevar īsti saprast, vai es esmu priecīga par to vai bēdīga, grūti spriest.
Jā, interesanti, kā tas ir klausītājiem, tiešām varbūt arī jums ir kaut kas par to sakāms, bet kā tad veidojas šī te, nu, tāda sakarība starp to, kas notiek arī mūsu pieredzē, tas notiek kaut kā atspogļojas, jo es arī tādas definīcijas mēģināju atrast, jau, un, protams, ka tādas ir, un tad, nu, viens no variantiem, kas ir vispār asociācija un kā psihologus to skatās, ja tas ir tāds īstenības atspoguļojums sakarībās, kas rodas, ja kāds atspoguļojums ierosina citus, jā, ja tas attiec uz tādu, tā kā, nu, tādu psiho un arī emocionālu saiknes starp jēdzieniem, notikumiem vai arī tādiem dažādiem stāvokļiem, ja, kas parasti arī izriet no konkrētas pieredzes. Tad kā vispār tas veidojas? Vai tas ir kas tāds, kas balsta mūsu pieredzi? Ko mēs vispār par to varam teikt?
Tas, kā es skaidrotu šīs asociācijas, ka pirmām kārtām mēs droši vien kaut ko pieredzam un pēc tam šīs asociācijas mums veidojas, jo pirms mēs esam to kaut ko pieredzējuši, ir grūti savai izveidot šīs asociācijas. Mēs varam teikt, ka man ir līdzīga izjūta šobrīd kā toreiz pirms 2 gadiem, kad es biju Florencē, piemēram. Ja? Bet, ja mēs runājam par tādām asociācijām, kas, teiksim, atkārtojas bieži, vai arī, piemēram, es atceros savu universitātes izlaidumu un kā es jutos, ja un ejot uz kāda radinieka izlaidumu, es saņemu tās asociācijas atpakaļ, līdz ar to mēs paši piešķiram to nozīmību kaut kādam notikumam, vai arī šis notikums ir bijis pietiekams pilgts emocionāli, pietiekams pilgts ar iespaidiem, kā to arī pati minēja krāsām varbūt, jā, vai cilvēkiem, un tad mēs vienkārši to, ja tas mums ir bijis nozīmīgi, mēs to ņemam sev līdzi, un tad mēs ļoti bieži par to atceramies.
Jā, bet vai asociācijas var izmantot arī, nu, kā tādu izpētes virzienu, lai saprastu, jo mēs zinām, nu, psihoanalīze, klasiskā psihoanalīze izmanto brīvo asociāciju metodu, jā, tā tad cilvēks tiek aicināts, nu, apsvērt, kas tur notiek viņa prātā, un tad arī, nu, tiek izdarīt kaut kāds secinājums, viņš pats tā kā virzās tajā visā. Ko tad vēl var darīt ar asociāciju?
Noteikti ir terapijas virzieni, kur tiek izmantota šī asociācija, metodu, tur noteikti ir jābūt kaut kādām priekšzināšanām, kā to darīt un kā mēs varam tad secināt, ka tas, ko cilvēks saka, iet kopā ar kaut kādu psiholoģijā nozīmīgu teiksim tā, vai terminu, vai kaut kādu stāvokli un tā tālāk, bet noteikti šīm asociācijām var strādāt, un kas man ļoti pašai patīk un dažkārt aizrauj, ir tāda lieta kā asociācija kārtis, kas ļoti bieži palīdz ne tikai, lai uzsāktu jaunas sarunas vai, piemēram, ir kolektīva leduslaušanas pasākums, ja kur mēs iepazīstamies, bet dažkārt šīs asociācija kārtis nāk par labu pašam individuāli. Piemēram, nu, man tagad ir nopirktas tās asociācija kārtis, un es vēlos izmantot viņas, ja, katru dienu vienu, ja, un es izvēlos vienu, vadoties pēc savām sajūtām vai pēc noskaņojuma vai pēc tā, ar ko man asociējas mans, nezinu, iekšējais dialogs vai mans prāta stāvoklis, un tad es mēģinu pati viņu skaidrot priekš sevis, kāpēc es to izvēlējos, kā tas atbilst manai šī brīža sajūtai, varbūt šī kārts man palīdz arī saprast labāk, kas ir noticis, kas man ir vajadzīgs, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Tādēļ individuāli arī to var noteikti darīt, un dažkārt arī šīm kārtīm iet līdzi arī kaut kādas afirmācijas vai jautājumi, kurus mēs varam paši sev uzdot, kas palīdz vienkārši vairāk reflektēt.
Palīdz atspoguļot sevi.
Jā.
Bet uz savu situāciju. Jā, bet ja mēs domājam arī vēl par tādām būtiskām dzīves jomām, kur asociācijām tomēr ir diezgan liela loma, piemēram, attiecības. Droši vien, ka pietiekam daudz arī cilvēkiem nāks saskarties ar to, ka viņi tā kā paklūpa jau uz tām asociācijām. Tā tad ir kaut kas, kas ir saistīts ar to iepriekšējo pieredzi. Varbūt par šo arī tu vari drusciņu vairāk komentēt, jo tas ir kas tāds, ar ko nāks terapeita darbā noteikti saskarties.
Jā, protams. Asociācijas, jeb stereotipi, tas nav viens un tas pats, bet tas bieži vien mijās arī kopā atšķirīgās situācijās un attiecībās. Tādēļ mums bieži vien, teiksim, iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem, jā, tur kāds vairāk viens otru pazīst, un tad runā un klausies, man šī cilvēks asociējās ar to, kā tu domā, un tad mēs vienkārši savelkam tās līdzības ar kaut kādiem sev zināmiem cilvēkiem, personāžiem, vai attiecību modeli, vai uzvedības modeli, jā, un tas dažkārt mums iedod iespēju saprast tīri individuāli, vai es vēlos tā kā ietiekšā šajā komunikācijā un iepazīt un uzzināt, un tas ir kaut kas jauks, foršs, patīkams, tāds, teiksim tā, kas rada manī interesi, vai gluži pretēji šī tāda negatīva asociācija, un man tomēr ir pieredze ar līdzīgu tipu attiecībām, vai komunikāciju, vai uzvedību, un tas man asociējas ar kaut ko negatīvu, nepatīkamu, sāpīgu, drūmu, bēdīgu, un es nevēlos šito darīt. Līdz ar to, tas ir tādā vispārīgā veidā izskaidrots, kā mēs attiecībās veidojam tās asociācijas, ir tīpaši ar citiem cilvēkiem.
Bet tas kļūst tiešām par problemātisku tādu aspektu attiecībās, jo reizēm ir ļoti grūti pārskatīt to, kas īsti tur notiek. Ja, un cilvēks saka, es tagad jūtos kaut kā. Kā tad viņam sīkāk izpētīt to, kas tad īsti notiek? Kas ir tas, kas traucē, varbūt būt ar to otru cilvēku, tiešām tā no visas sirds?
Šeit mēs varam domāt par to, kas tad ir notrigerējis, ja? Kā mēs mēdzam teikt, kas ir
izaicinājis
vai ierosinājis šo sajūtu vai šo konkrēto reakciju, jo, ja mēs saprotam, ka manī pamostās tāds nepatīkamas sajūtas vai emocijas vai domas varbūt pat, tad reizēm ir vērts mazliet tā kā iepauzēt un sev arī drusku atgādināt, ka nevienmēr viss, ko es sajūtu, ir saistīts tiešā veidā ar to cilvēku vai ar to situāciju, varbūt kaut kādi aspekti vai, piemēram, raksturiezīmes, ja, kaut kādā veidā manī atmodina tās netik patīkamās sajūtas, bet tas ir vairāk saistīts ar manu pašu, kā es esmu vai neesmu ticis galā ar kaut kādām iepriekšējām pieredzēm, vai, piemēram, vai es esmu, teiksim, tā ticis pāri kaut kam, jo te tāds pavisam arī saprotams un vienkārši, manuprāt, piemērs ir tad, kad tad, kad mēs dodamies uz bērēm, tad ļoti bieži cilvēki raud. Pat tad, ja, piemēram, tas nav varbūt viņu radinieks, kas ir nomirs, jā, vai varbūt tas nav viņiem ļoti tuvs cilvēks bijis, bet viņi jūt līdzi, parādās šī empātija, un viņi saprot, ka ir žēl, un varbūt viņiem veidojas arī tā asociācija kaut kādu savu pieredzi. Līdz ar to tad mums aktivizējas šī te emocionālā visa sistēma par to, ka jā, ka šis ir skumji un man ir žēl un tev ir grūti skatīties tiem, kas ir varbūt tiešie tuvinieki aizgājušajiem. Jā,
vēl arī par to negatīvo pusi. Tā tiešām ir, ka daudz cilvēki savā dzīvē piedzīvo dažādas lietas un daļa no viņiem arī saka, man tur, piemēram, tāds konkrēts, kaut vai tas pats datums, jā, vai tā konkrētā situācija, es viņu atceros, tikai un vienīgi, tādā negatīvā veidā. Tad kāpēc vispār cilvēkiem ir tendence paturēt prātā šīs negatīvās lietas?
Viena lieta ir, ka vienkārši tā ir uzbūvēts mūsu smadzenes, jā. Otra lieta ir tas, ka negatīviem notikumiem apakšā ir šis te spēcīgais emocionālais fons, Un šīs te emocijas arī iedot šīm atmiņām vai šim notikumam tādu teiksim, spilgtāku nokrāsu. Tad ir vēl viena lieta, par ko tiek minēts arī literatūrā, ka mēs paši piešķiram tam nozīmību. Jo, ja mēs tieši, piemēram, tajā datumā esam saskārušies ar tādu situāciju vai notikumu, kas izsit man no sliedēm, jā, vai, piemēram, es esmu šokā pilnīgākā, jā, par kaut kādu situāciju, vai gluži pretēji, varbūt notiek tiešām kaut kas patīkams un labs, bet, ja mēs runājam par negatīvām lietām, tad mēs paši piešķiram šo nozīmi un tādēļ mēs to saglabājam savā atmiņā.
Jā, bet cik spilgts varētu būt arī tāds kultūras nospiedums, nu, piemēram, stāst par melno kaķi, ja, kurš pārskien pārielē?
Nu, tie ir tādi ticējumi, protams, jā, un, kā saka, arī citreiz mainticība, bet tas, par ko tiek runāts saistībā arī, nu, teiksim, ar šīm emocijām, asociācijām un kāpēc mēs no kaut kā izvairamies, tas ir arī saistīts ar izdzīvošanas mehānismu, lai cik interesanti tas neizklausītos, bet ļoti labi, ka mums smadzenes ir iemācījušās pasargāt mūs no kaut kādām lietām vai situācijām vai uzbrukumiem un, teiksim tā, senāk šī te visa sistēma, ko mēs saņemam, teiksim, kā negatīvas emocijas, vai man ir asociācijas, vai man jābūt uzmanīgam, vai jāizvairās, agrāk palīdzēja izdzīvot, agrāk palīdzēja pasargāt sevi no kaut kādiem draudiem briesmām, un līdz ar to tas vienkārši ir nācis mums līdzi, un acīm redzam, nāks visu laiku līdzi, ka mēs arī turpinam ikdienā, varbūt netik svarīgām lietām piešķirt šo nozīmību, bet taipšā laikā mums tās asociācijas arī palīdz izdzīvot, jā, vai sevi brīdināt, vai, teiksim, izvairīties no kaut kā nepatīkama, kas savukārt varbūt pasargā mūsu psihi. Kaut kādā mērā arī.
Bet cik lielā mērā tad asociācijas ir pamatā tam, ar ko mēs ļoti bieži saskaramies praksē? Nu, piemēram, ir trauksme cilvēkam. Arī tu pati atzīmēji, ja, tu savu skolas pieredzi, ka tā nav ne negatīva, ne pozitīva, visu nav iespējams to novērtēt, bet tur ir tas trauksmes, tā izjūta, tur ir klāt. Kā mēs varam šo raksturot un kā mēs varam to saistīt? Jo ļoti daudz cilvēku mūsdienās saka, ka trauksme, nu, tiešām tas ir kas tāds, ar ko viņi ļoti bieži saskaras. Un arī vēl cita problēma, par kuru jau runā, kā, nu, tad var teikt, tāda psihoemocionālās tādas pašizjūtas pandēmija negatīvā nozīmē ir arī depresīvas noslēdzes cilvēki. Tiešām cieši no depresijas, un arī tā ir problēma, un arī vēl daudz citu stāvokļu. Tad cik lielā mērā tas ir saistīts ar negatīvu pieredzi un negatīvām asociācijām par kaut ko? Piemēram, par šo par trauksmi runājot.
Nu, teiksim tā, balstoties uz manu pieredzi, man acīm redzot pietrūka informācijas, kā uzvesties tādā lielā pasākumā un kā tas būs un kas notiks un ka tās lietas būtu man bijušas paredzamākas, tas man vairāk tā kā palīdzētu, jā. Jo es arī atminos, ka pēc tam, kad es arī kļuvu vecāka, tad es toreiz neko par psiholoģiju nezinādam, vienkārši sev morāli gatavoju, ka tūlīt būs skola, man būs jāiet uz skolu, man būs stundas, man būs atkal jāiemācās sēdēt tās 40 minūtes, jo tu esi pieredzis vasarā visu laiku būt brīvs un darīt, ko tu gribi, celties, kad tu gribi, iet gulēt, kad tu gribi, nu, aptuveni. Un tad es mēģināju sev vienkārši ievest tādā rutīnā lēnā garā, jā. Līdz ar to tas ir tas veids, kā es mēģināju sevi pieredināt pie šiem jaunajiem apstākļiem, bet manuprāt, šobrīd ir tiešām daudz informācijas, kā mēs paši sev varam palīdzēt, vai, piemēram, ja tie ir bērni, kam vajag palīdzēt, kā vecāki var palīdzēt, ievadīt paši sevi vai, teiksim, to pašu bērnu tādā ritmā, kas palīdz viņam vieglāk, nu, teiksim, adaptēties pie jauniem apstākļiem. Vienmēr būs tā, ka kaut kas, kas mums ir nezināms, radīs to satraukumu un būtu jocīgi, ka tā satraukuma nebūtu. Viņam ir kaut kad jābūt, viņš nevar nebūt nekad. Un tajā pašā laikā ir vērtīgi atrast kaut kādus veidus, kas mums pašiem palīdz. Kā mēs varam sevi sagatavot tam, ka, piemēram, es nezinu, cikos rītā atnāks tramvajs, jo ārā ir vētra, ja, bet, nu, es iešu un gaidīšu viņu, kas citam var būt super satraucoši, ja, un otrs savukārt var sev to pieņemt un, teiksim, ok, es iešu un gaidīšu, un tad jau redzēs, kā būs.
Jā, un cik tad apzināti mēs varam darboties ar to asociāciju veidošanu vai radīšanu, jo daļa cilvēku arī, nu, atkal varam izvēlēties kādu ļoti vienkāršu piemēru. Nu, piemēram, iešanu uz operu, jā. Mm-hmm. Nu, mana bērnība, mana pieredze saka, ka uz operu ejot ir īpaši jāsagatavojas, mm-hmm. jā, ir glīti jāapģērbis, ir jānoskaņojas, mm-hmm. jā, tas ir tāds vesels notikums, un tāds muzikāls, un arī tāds cita veida, arī vizuāls piedzīvojums, mm-hmm. un tas ir par mani, jā. Mm-hmm. Bet iespējams, ka citiem cilvēkiem tas ir kaut kā pilnīgi citādi, mm-hmm. vai arī, piemēram, nu, kāda cita kultūras iestāde vai vieta, jā, uz kuriem mēs dodamies. Tad kā vadīt šīs asociācijas, ja mums ir skaidrs, ka tur kaut kas arī mm-hmm. varētu noiet greizi, jo bērnam, nu, mazam mm-hmm. bērnam varētu tā teātra apmeklēšana asociēties tieši ar to, ka tur ir ilgi un paklausīgi jāsēž. Viņš trīnas, viņam ir grūti, jāsaukārt pieaudzis cilvēks, viņš jau citādāk to uztver visu. Mm-hmm. Kā mēs varam darboties tā apzināti?
Mm-hmm. Viena no metodēm, kas var nākt par labu, ir mēģināt ieviest kaut kādus jaunus paternus. Piemēram, ja es zinu, teiksim, tas bija iepriekšējais piemērs, ko es minēju arī par skolu, ja, ka es zinu, ka man, teiksim, ir tas satraukums un man viņš nepatīk, viņš man traucē, tad es vienkārši mēģinu pieiet pie šīs situācijas no citas perspektīvas. Vai nu es mēģinu, teiksim, atrast veidus, kā es varu sevi nomierināt, vai arī es mēģinu padomāt par to, teiksim, nu, kas tad varētu labs sanākt, jā, jo mums arī ir tendence ļoti bieži domāt par visu slikto, un tie scenāriji vienmēr ir briesmīgi un tādi, kad, nu, kad ir viss slikti. Bet ja mēs pamēģinām vairāk fokusu virzīt uz to, kas varētu sanākt labi, piemēram, es satikšu savus draugus, es šogad centīšos labāk mācīties, piemēram, jā, vai, piemēram, es šogad izdomāju, ka es iešu konsultācijām, ņemšu tur privātu skolotāju un tam līdzīgi, tas jau iedod tādu pozitīvāku noskaņu un tas iedod to cerīgumu un to labo sajūtu par to, ka es varu kontrolēt situācijā kaut ko. Ka nav tā, ka es eju uz nezināmu un atkal notiks tas pats, kas pagājuši gadu. Ka man ir iespēja attīstīt savas prasmes vai, piemēram, teiksim, saņemt atbalstu vai teiksim, mēģināt kaut kā noorganizēt sev, teiksim, iespēju vairāk izaugsmē un tam līdzīgi, jo tikko mums ir šīs te negatīvās domas un šīs negatīvās pārliecības, tā mūsu motivācija sāk tā kā trusku kristies, sāk pazemināties un tad liekas, ai, nav jēgas un tas viss ir slikti. Līdz ar to, arī, lai mazinātu kaut kādas nepatīkamas asociācijas, ir vērts mēģināt ieviest trusku citādāku uzvedību, pašam savu attieksmi mazliet pamainīt un ieviest to pozitīvo aspektu.
Jā, tas noteikti ir tāds diezgan grūts darbs dažreiz, bet tas būtu jādara. Man uzreiz nāk prātā vēl piemērs par kaut ko citu, piemēram, par kartupeļu talku.
O, jā.
Tur arī ļoti apzināti jāstrādā ar asociācijām, lai darītu kaut ko lietas labā, jo tas varētu arī, nu, pirmā doma, ja, nu, tur būs grūti, tur būs dubļi negribās, un negribās, un lietas līs, un tur jāstaipās ar tiem maisiem groziem, un ko tik vēl ne, un tad tur tā, bet no otras puses tur ir arī daudz tādas lietas, kas ir patīkamas.
Nu, man šķiet, ka mēs varam sākt saredzēt nepatīkamās lietās arī patīkamas, tad, kad mēs arī esam vairāk emocionāli nobrieduši. Jo kamēr mēs neesam pietiekami vai, teiksim, tā stabili emocionāli nobrieduši, tad mēs arī turpinam attiekties pret nepatīkamām lietām vai satraucošām lietām negatīvi. Bet tad, kad mēs sākam saprast, kāpēc es to daru, kā man to vajag, ko tas man dos, kā tas man palīdzēs varbūt, jā, tad mēs uzreiz sākam izprast to lietu būtību, jo te ir atkal stāsts par dārzu, jā, kad es biju maza, man ļoti nepatika ravēt dārzu. Tas bija šausmīgākais, ko man varēja likt darīt, jo, nu, es, nu, nē, man nepatīk sīkas tās nezālītes raustīt, man tas šausmīgi kaitināja. Savukārt šobrīd pieaugušā vecumā, kad es tieku dārzā, es to uztveru kā meditāciju, nu, un tagad kā lai to izskaidroju, jā, tāpēc, ka es vienkārši joprojām man ir asociācija par to, kā man bērnībā tas viss ir iebās, tas bija šausmīgi. Un tajā pašā laikā es zinu, ka man būs skaists dārs, es zinu, ka man būs smuka tā dobe, ka man tur izaugs tur tas augs vai tas kartupelis vai burkāns, jā. Un savā ziņā, ja mēs mēģinam pieiet no tās citas puses, par ko es minēju, kas priekš manis ir nomierināšanās vai meditācija, tad es ļaujoties šim procesam arī varu saņemt kaut kādu procentu no šīs miera izjūtas.
Jā, tas varētu būt ļoti palīdzoši. Jā, es tieši domāju, nu, projām par tiem kartupeļiem. Tas varētu būt izdarāms. Jā, mums ir šis un tas vēl pārspiežams, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Jā, mēs atgriežamies sarunā par asociācijām, par to, kā mēs paši reaģējam uz kādiem notikumiem vai arī uz kaut ko tādu, kas ir nu, mūsu dzīvē nozīmīgs. Tiešām tas varētu izrādīties kāds datums, varbūt apģērbs, varbūt tas ir kāds cilvēks, arī tā var kādreiz gadīties. Un jā, asociācijas veidojas visu dzīvi un tās ir ļoti dažādas un reizēm arī tās ir tādas, nu, samērā grūti piedzīvojums, arī tā var gadīties. Bet vēl pirms mēs turpinām sarunu, gribu atgādināt arī, ka mēs atbildām gan uz jūsu jautājumiem, gan arī gaidām jūsu komentārus un vēlreiz atgādinājums par WhatsAppu. Noteikti varat izmantot arī šo iespēju 25660440, 25660440. Un, ja kāds temats ir iekritis prātā, noteikti izmantojiet arī iespēju izmantot podkāstu. Jūs varat klausīties raidījuma atkārtojumā, arhīvā, sameklēt Latvijas Radio 1 mājaslapā un arī tādā podkāstu formātā noklausīties. Tā kā droši dariet arī to. Bet šis ir mirklis un arī jāuzdod jautājums studijas viesim. Nu, jāsaka tā, tu gan minēji vienu no savām asociācijām, kas ir tiešām saistīta vairāk ar trauksmi, bet, protams, man gribas uzdot vēl jautājumu, kas ir tieši saistīts ar asociāciju piedzīvošanu. Nu, kas ir tā jaukākā asociācija, ko tu šobrīd atceries un ko tu esi gatava piedāvāt arī klausītājiem kā tādu piemēru, par ko ir vērts apdomāties, varbūt arī viņiem, kas ir viņu tā patīkamāka asociācija ar kādu notikumu cilvēku vai ko tādu?
Tā grūti šobrīd tā konkrēti iedomāties, bet, teiksim tā, man ļoti patīk vasara, man patīk vasara arī tepat Latvijā. Ja viņi ir pietiekami silti un jauki, tad ir ļoti patīkami atrasties kādā pludmalē vai vienkārši pie, nu, jā, pie jūras pabūt vai tas ir, es nezinu, pie ezera, bet tā patīkamā asociācija, dažkārt, tad, kad nav atvaļinājums, bet tu esi jūras krastā, tu var noķert to sajūtu, it kā tu esi atvaļinājumā. Un tā ir tāda patīkamā asociācija, ko es apzinos, ka vienmēr, ka es aizbraucu uz jūru, ka tu zini, ka ir brīvdiena, bet nu, tomēr tas nav atvaļinājums, ka tu var noķert to patīkamu asociāciju, ka šis skats vai šī sajūta vai šis vējš man asociējas ar to brīdi, kad es esmu atvaļinājumā.
Tas ir jauks piemērs, jā. Es domāju, ka daļai klausītāji noteikti arī ir kaut kas līdzīgs, viņi noteikti arī to var teikt par sevi. Jā, bet atgriežoties arī vēl pie citām lietām, kas ir saistītas tieši ar mūsu psihoemocionālo stāvokli un kā mēs jūtamies, nu daļai arī mēs varam teikt, ka tāda negativitāte ir saistīta ar dažādu emociju piedzīvošanu. Man liekas, ka viens no tādām emocijām, kas izpelnās bieži vien, nu arī tādu nosodījumu vai pat kritiku reizēm, bet tas atkal būs par asociācijām, tas ir dusmas. Varbūt, ka var arī par to mēs drusciņi sīkāk kaut ko pateikt, jo dusmas mums tomēr ir nu, tāds būtisks signāls par kaut ko.
Dusmas ļoti bieži parāda mums, dod mums signālu par to, ka kaut kādas robežas ir pārkāptas, un dusmas dod signālu par to, ka, man, ka šobrīd notiek kaut kas, kas man nepatīk, vai kad kaut kas notiek, kad kāds man varbūt var darīt pāri, vai arī šī situācija man dara pāri, vai kaut kādi vārdi pateiktie man ir kaut kā sāpinājuši. Un dusmas dod arī enerģiju. Tā skaitās tāda emocija, kurā iekļaujas iekšā šī enerģija, tādēļ ļoti bieži varbūt ir dzirdēts, varbūt nē, bet tad, kad mēs esam dusmīgi, mēs varam, es nezinu, pacelt smagāko baļķi, aiznest viņu visur, kuru vajag, jā, vai noskriet, es nezinu, 5 km tik ātri, jā, kā citreiz tas nemaz nesanāk. Līdz ar to šī ir tāda spēcīga emocija, ko arī ir labi mācēt vadīt, vai regulēt un arī, protams, izrēģēt. Tas arī ir svarīgi, kādā veidā mēs šīs dusmas izrēģējam.
Un par asociācijām runājot, ļoti daļa cilvēku dusmas asociē ar kaut ko ļoti negatīvu. Tajā nozīmē, ka viņi saka, nu, dusmoties nav labi, nav pieņemami, nav glīti vai vēl kaut kā. Joprojām ir cilvēki, kas mēdz tā teikt. Un ko tad šeit varētu piebilst?
Nu, dusmoties ir normāli. Tas ir noteikti galvenais, kas jāpasaka, jo dusmas ir tikpat svarīgas un vērtīgas, svarīga un vērtīga emocija, tāpat kā prieks. Jo, kā es iepriekš minēju, dusmas mūs brīdina par kaut ko, kas notiek varbūt ne tā priekš mums. Un tad, ja mēs esam mācīti vai iemācīti vai izglītoti šajā jautājumā, kā tikt galā ar dusmām, tad mums ir arī vieglāk viņas izrēģēt un tikt ar to galā. Nevis sevī, piemēram, krāt, un tad kaut kad uzsprākt ar dusmām pret kādu cilvēku, kas vispār nav ne pie kā vainīgs. Jo šis priekšstats par to, ka dusmoties tas nav labi, vai ka tas ir neglīti, vai ka tā nedrīkst, vai cilvēki domās, ka tu tur tāds un tāds, nu, tas nav gluži veselīgi. Tās dusmas ir ļoti svarīgs emocionāls stāvoklis, kas iedod diezgan daudz informācijas mums pašiem par sevi vai par radušo situāciju, un ja mēs to ignorējam, tad notiek tas, ko es minēju pirmīt, ka mēs varam sakrāt ļoti daudz dusmas, un tad notiek tāds dusmu izvirdums, kas savukārt no absolūti nav palīdzoši.
Jā, nu vēl arī vēršoties pie tām savstarpējām attiecībām, kas ir diezgan būtisks, un arī darba vidē tā var izrādīties, un varbūt arī, protams, privātajā dzīvē noteikti. Kā tad ir ar šo asociāciju izpētīšanu? Jo dažādas situācijas cilvēkiem, nu, piemēram, strīds, kas ir diezgan iespējama situācija, cilvēki var sastrīdēties kaut kādā brīdī, tas tā tiešām varētu notikt. Tad kā izpētīt, kā tas otrs cilvēks to uztver, kādas ir tad viņa asociācijas, piemēram, ar strīdu kā notikumu? Nu, kā piemēru, kas tu varētu izmantot?
Nu, šeit droši vien būtu nepieciešama saruna, lai saprastu, kas kuram asociējas ar strīdu vai konfliktu. Un es pat pavisam nesen arī dzirdēju, ka konflikts jau nav nekas slikts. Mēs arī esam iedevuši šim vārdam tādu, manuprāt, drusku pārspīlētu.
Un ar vārdu konflikts mums arī ir asociācijas, kā tam savas.
Jā, un līdz ar to, ka man šeit tas ir drusku pārspīlēti, jā, jo jebkurā gadījumā, protams, strīdēties var dažādi un konfliktēt var dažādi. Mēs varam sēdēt pie galda un runāt, es domāju tā, un tu man saki, nē, es domāju šitā. Bet mēs nepaceļam balsts toni, jā. Mums tas, mēs nelamājamies vienu uz otru un tam līdzīgi, kur savukārt ir strīdi un konflikti, kur tiešām notiek visdažādākās lietas. Un tādēļ arī cilvēkiem tās asociācijas veidojas, ka tas ir slikti, tātad, un tad rodas scenārijs, tātad notiks tas, būs šitas, es jutīšos slikti, man būs jāraud, raudāt, es negribu, es labāk neteikšu neko, un tā to strīdu mēs tā kā atliekam. Ir jāmāk strīdēties, ir jāmāk konfliktēt, ja tā saka, un, protams, ir vērts arī atcerēties, ka katrā strīdā mēs bieži vien varam atrast kaut kādu taisnību. Teiksim, man ir mana taisnība, tev ir tava taisnība. Protams, ir situācijas, kur mums ir jāvienojas par kaut ko, tas tā arī notiek, un tajā pašā laikā katrā strīdā ir kaut kāds pamatojums, kāpēc mums viņš ir radies, un ja mēs spējam caur šo strīdu saprast, nu, kur tad ir tas akmens, ja? Kāpēc viņš mums tur spiež tajā kurpē, tad, protams, mēs varam arī vieglāk tikt pāri šim strīdam vai konfliktam.
Bet tomēr taču būtu vērts noskaidrot, ko tam otram cilvēkam tas nozīmē, ar ko viņam asociēs. Nu, piemēram, varbūt tā ir kaut kāda tāda ļoti būtiska, nu, iespējams, bērnības pieredze. Ja. Vecāki ir strīdējušies, un tas ir bijis ļoti mokoši to klausīties, to vērot, un tā asociācija ir tieši tāda, ja, ka tas ir ļoti smagnēji, tas ir grūti izturam.
Jā, tā arī var būt, nu, bet nevienmēr mums izdodas savstarpējās attiecībās tik ļoti dziļi runāt vienam ar otru, bet ja tāda iespēja ir, es domāju, ka tas ir palīdzoši, jo ja es, piemēram, zinu, ka, teiksim, cilvēkam nepatīk strīdēties, jo tas viņam asociējas, kā tu saki, ar to, ka bērnībā vecāki baigi strīdējās, un man tas rada nepatīkamas emocijas un bailes varbūt vai trauksmi, tad, piemēram, tas otrs cilvēks var mēģināt atrast varbūt, teiksim, citādāku veidu, kā izstāstīt to, kā viņš jūtas vai kas ar viņu notiek. Tādēļ es arī minēju, ka mēs varam strīdēties arī ļoti mierīgi, kad vienmēr ir vajadzīgs, teiksim, kaut kādi tādi efekti papildus.
Jā, nu vēl arī ir klausītāji atsūtījuši savus komentārus, un viens no tiem ir tāds, ja nu tā kā par 1. septembri tieši runājot, kopš dziļas bērnības, piemēram, gladiols man asociējas tikai un vienīgi ar 1. septembri, lai gan tā patiesībā ir skaista puķa arī pat par sevi, vai ne, kā klausītājs skatā. Un savukārt 1. septembris asociējas ar gaidām un prieku vēl no skolas un studiju laikiem, nu un arī tāds novēlējums visiem brīnišķīgi 1. septembri rīt 2. septembrī, tas ļoti jauks novēlējums. Jā, bet nu arī par tādām ikdienišķām lietām runājot, nu, tādas negatīvas asociācijas, negatīva asociācija pieredze vai pieredze kā tāda, kas nav īpaši patīkama, viņa tiešām varētu arī būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti.
Jā.
Tad kā tieši tas būtu jāsaprot, kas var notikt, kā tas var būt, kā tas var izpausties?
Nu, tas var izpausties tādā veidā, ka mēs varam paši sevi ierobežot, izbaudīt kaut kādas lietas vai pieredzēt kaut kādas lietas. Mēs varam bieži vien izvairīties no situācijām, kur mēs nejūtamies komfortabli vai, piemēram, o, te sāksies tulīt strīds, man to nevajag, redzu, jo man ir tās asociācijas, un tad es eju prom no tā. Vai, piemēram, šīs asociācijas var radīt grūtības arī pieņemt lēmumus dažkārt. Vai, piemēram, ja man ir svarīgi, ko par mani domā katrs cilvēks, jā, tad, nu, man varētu būt grūti izdarīt kaut kādas lietas, kuras varētu kļūdīties. Jā, tas nozīmē, ka nu, lielāko daļu lietas nevarēšu darīt, jo pastāv iespējamība, ka es varu kļūdīties. Līdz ar to dzīves kvalitāte noteikti var pazemināties, un ja mēs, piemēram, runājam par fizisko veselību un medicīnu, jā, tad tur arī bieži vien ir, teiksim, asociācijas, jā, ja tu tur staigā pie ārstiem, tu tur citi domās, ka esi baigi slims. Lai gan patiesībā tas ir absolūti normāli, ka tu ej pie ārsta, ka tu ārstējies, un tad, kad tā ārstēšanās pabeigtu, vairs neej pie tiem ārstiem.
Nu, tas gan, jā, bet arī tas, ko tu teici, ja, tur ir, zinām, atšķirības starp stereotipu, kas ir tāds īsts ceļš, jā, un tāds ļoti, ļoti ātrs ceļš, lai nonāktu pie kaut kāda tāda slēdziena patiesībā ar to operēt, un arī asociācijas, tomēr tas būs daudz smalkāks mehānisms. Nu, vēl arī te ir vietā jautājums par to, vai negatīvas asociācijas ar kaut ko, ar jebkādu pieredzi, pieredzes daļu, vai ir iespējams tās mainīt un transformēt, ko vispār ar to var izdarīt?
Tātad noteikti viens no ieteikumiem, ko var izmantot, ir meklēt atbalstu, meklēt speciālistu palīdzību. Un arī, nu, kā mēs zinām, ir ļoti dažādi terapijas veidi, un katrā terapijas veidā ir savas metodes, kā tiek strādāts ar nu, līdzīgām vai tādām asociācijām, vai, piemēram, cilvēkam ir traumatiska pieredze. Līdz ar to ir iespēja mēģināt pārskatīt šīs atmiņas, jeb šīs asociācijas, mēģināt tās tā kā pārakstīt, mēģināt ieviest tur varbūt kādu palīdzošu cilvēku, kādu cilvēku, kas mums būtu palīdzējis tajā laikā, bet viņš nevarēja, un tad mēs viņu tagad ieviešam, ka mēs mēģinām tikt pāri kaut kādai tai grūtībai, lai, piemēram, es nezinu, piemēram, nākotnē vedot savu bērnu 1. septembri, nebūtu jāuztraucas viņu vietā, ja? Bet ka tu jūties labi un pārliecināti kā vecāks un iedot arī savam bērnam to sajūtu, ka jā, šis ir tāds saviļņojošs moments, ka te ir daudz cilvēki, bet mēs ar to tiksim galā, ar tevi viss būs kārtībā un satraukumam nav pamata.
Nu, lūk, un vēl viena lieta, ja mēs domājam par to, ka asociācijas mūs pašus ietekmē un noteikti arī liek mums kaut kādā veidā kaut ko uztvert, balstoties uz to, kāda ir mūsu pieredze, tad cik ļoti mūsu pieredze var kļūt ierobežojoša? Nu, šis ir arī savā ziņā ļoti pateicīgs piemērs, domājot, piemēram, par vecākiem un bērniem, tāds ļoti labs ļauj ilustrēt, kā tad īsti varētu tas notikt. Cik ļoti mūsu pieredze, kas ir tiešām balstīta asociācijās par kaut ko, kas ir noticis, cik ļoti tā var kļūt par ierobežotāju?
Nu, man ir grūti procentuāli pateikt, bet pieredze un, teiksim, tas, kas ir lasīts, tas, kas ir pētīts, norāda par to, ka tas var kļūt ierobežojoši. Tas ir kļūst ierobežojoši gan pašam cilvēkam, ja, un, ja, piemēram, cilvēkam ir bērni, tad mēs jau arī mācam savu uzvedību. Mēs ar savu uzvedību un rīcību parādam bērnam, kā reaģēt uz lietām. Un šeit man nāk prātā tāds īsts piemērs par to, es dzirdēju vienās apmācībās, kad, piemēram, vecāks baidījies no čūskām ejot mežā, un tad vienmēr kā ieraudzījis to čūsku, tā sāk kliegt, jā, un tas bērns ir iemācījies to pašu, lai gan dzīves laikā ir noskaidrojies, ka vispār bail nav no čūskām. Vienkārši to es iemācījis to, kad redzi, no šitā ir jābaidās, ka tas ir bīstami. Līdz ar to.
Un tad arī noteikts reakcijas tiek apgūtas šādā veidā. Nu, tur vietā ir atcerēties arī, man liekas, nu, tādu ļoti kritizējumu eksperimentu, bet varbūt arī klausītāji atcerās psiholoģijas vēsturi un pētnieku Watsonu, ja, kurš strādā ar mazo Albertu, un tur mazajam Albertam neklājās viegli. Ja mēs atceramies šos eksperimentus un arī mēģinājām noskaidrot, cik ļoti tad pieredze un tā situācija iespaido cilvēku, nu, jāsaka, tiešām tā saikne ir nepārprotama. Mm-hmm. Bet, nu, kā tad vispār darboties ar tām asociācijām, nu, tā ļoti, ļoti konkrēti. Tu arī minēji dažus piemērus, kā varētu ar to strādāt, kā mainīt negatīvu pieredzi, bet kas tad būtu jāņem vērā? Nu, kā vispirms tad varbūt varētu noskaidrot, kas tieši tas ir un ko tad ar to tālāk darīt?
Mm-hmm. Nu, teiksim tā, pašam ar sevi esot ļoti labi palīdz tas, ka mēs mēģinam nodefinēt priekš sevis pirmkārt, ko es jūtu, kas tā ir par sajūtu, kas tā ir par emociju, un mēģināt saprast nevis kāpēc es tā jūtos, bet kas ir tā, kas varētu būt tas pamatojums tai sajūtai, ja? Tai sajūtai, kas nāk, vai tas ir saistīts kaut kas ar mani pašu personīgu, vai tas ir saistīts ar kaut ko gaidāmu, mēģināt šīs te emocijas noskaidrot un mēģināt arī nepratoties viņām, bet atļaut sev pabūt ar tām sajūtām un emocijām. Jo mēs vairāk pratojamies, jo stiprākas tās nepatīkamās emocijas paliek. Līdz ar to, kad mēs saprotam, ko es jūtu un no kurienes tas varētu rasties, tad ir vērtīgi arī pamēģināt, kaut vai pafantazēt, ko es varu darīt lietas labā, lai, teiksim, es pamainītu savu pašajūtu šobrīd kaut vai. Ja mēs apjādzam to, ka situācija ir smaga un ka es ar šito netikšu galā, tad, protams, ir vērts atkal, kā minēja iepriekš, meklēt palīdzību un nekautrēties un tiešām varbūt īsākā laika periodā ar kaut kādām lietām var tikt galā, bet varbūt ir vajadzīgs ilgāks laiks, bet toties, nu, ir speciālists, kas ir palīdzējis, ja? Un mēģināt, atgriežoties atpakaļ pie tādu momentu, ar ko var viegli tikt galā, tad mēģināt sev piedāvāt pašam citus variantus. Vai, teiksim, es zinu, ka man palīdz tur mazināt trauksmi pastaigas, aizēju pastaigāties, vai, piemēram, palasīt grāmatas, palasam grāmatas, paklausīties mūziku, noteikti to izdaram. Citiem bieži vien palīdz arī rakstīt dienas grāmatu, kas, manuprāt, ir ļoti labs tāds variants, jo tad mēs varam bišķiņ reflektēt, ja pats poguļot un paskatīties, kāpēc es jutos, kas man varbūt tur notrigerēja un ko es varu šito darīt, ko es varu uzlabot savā ikdienā vai savā situācijā.
Vai varbūt arī to negatīvo asociāciju ķēdi var mainīt tādā ļoti apzinātā, bet nu, gandrīz vai praktiskā un taustāmā veidā, jo droši vien arī daļa cilvēku var atzīmēt, ka viņi savā dzīvē ir sajutuši, nu, piemēram, saikni starp noteiktu aromātu vai smaržu vai mūziku un kādu noteiktu situāciju. Varbūt arī šis ir izmantojami.
Jā, es domāju noteikti māksla, mūzika, krāsas, tas viss arī nāk par labu. Tādēļ, teiksim, nu, dejošana arī ļoti labi palīdz izrēģēt laukā šīs sajūtas negatīvās.
Un vēl viens piemērs, kas man nāk prātā, ir arī miega problēmas. Ļoti daudziem cilvēkiem izveidojas negatīva asociācija, piemēram, viņu dīvāns vai gulta vai guļamistaba un bezmiegs. Tātad tās stundas, ko cilvēks ir pavadījis šajā konkrētajā vietā un vidē, neguļot un nespējot aizmigt. Tad arī šeit būtu vērts to asociāciju ķēdi mainīt.
Nu, Te, teiksim tā, viens no variantiem, kas man ienāca prātā, ir, ka jāmaina istabas un gulta, bet, ja mēs atgriežamies, teiksim, par to, kādā veidā mēs varam tikt galā ar bezmiegu vai miega problēmām, tad, nu, protams, ir svarīgi saprast, kāda ir tā miega higiēna, kādas ir manas tradīcijas, pirms es eju gulēt, jā, vai gadījumā nav tā, ka es pasēžu pie datoru pirms miega un eju sēdēt telefonā pirms miega, jā, gultā guļot un... Ir svarīgi pamainīt arī varbūt vai ieviest citkārt rituālus, piemēram, priekš šīta miega un mēģināt arī paskatīties, ko es daru pirms tā miega, jā, kā es varu izveidot citādākas tās asociācijas vai kā es varu darīt citas lietas, lai varētu mierīgāk aiziet gulēt vai, piemēram, kā es varu ar sevi pastrādāt, lai man nerastos šīs negatīvās domas, kas tagad tieši gulēt, bet noteikti neaizmigšu. Varbūt atkal ir vērts padomāt, bet šoreiz iespējams varētu aizmigt. Un cik forši būtu, ka es aizmigtu? Un pafantazēt par to, kā tas ir gulēt, kā tas ir forši iemigt un pasapņot, un varbūt arī šāda vizualizācija par to, kā būt, ja viss sanāktu, var arī nostrādāt, jo mūsu nervu sistēma reaģē uz šīm visām lietām, un man šeit ir vērts piedāvāt sev arī pozitīvo scenāriju.
Jā, smadzenēm ir grūti atšķirt, kas ir kāds, jā, to realitāti no fantāzijas. Nu, ko vēl varētu lietot? Jo, protams, ka, nu, tā ir. Ir ļoti jauka pieredze, un pieredze var būt ļoti dažāda ar dažādām lietām, situācijām, ar tiešām cilvēku izteikumiem vai viņu klātbūtni, un tieši tāpat arī var būt kaut kas tāds, kas ir ļoti negatīvs, asociācijas izraisošs. Tad ko vēl var darīt lietas labā, lai nav tā, ka cilvēks pats ir tādu negatīvu asociāciju slazdā, viņš nekā netiek no turienes ārā. Nu, piemēram, tiešām viņš gadiem ilgi atceras to skolas pieredzi un tā traucē studijās vai arī ir tā, ka ir negatīva attiecība pieredze, un tur ir bijušas kaut kādas epizodes, kas ir likušas justies ļoti nelāgi, un tad cilvēks ļoti baidās veidot jaunas attiecības, arī baidās būt drošs jaunajās attiecībās. Jums šķiet, ka atkal notiks tas pats?
Nu, protams, ir dažādi veidi literatūra, ko var lasīt un mēģināt ar to informāciju strādāt. Noteikti psihoterapijas apmeklēšana var nākt par labu, lai labāk saprastu un iepazītu pašam sevi un mācītos tikt pāri vai tikt galā ar kaut kādām lietām, kas ir disfunkcionālas priekš ikdienas vai priekš attiecību veidošanas. Un, nu, teiksim tā, ir grūti kaut ko konkrētu ieteikt, tāpēc, ka daudz kas no ieteicamā ietver sevī tādu dziļu iedziļināšanos, droši vien tāpēc man nav tik viegli atrast kādu piemēru, bet tas, ko es noteikti izmantotu pati, es veiktu vienkārši kaut kādas ikdienišas pierakstus par to, ko es jūtu un kas man notiek apkārt, kas ir tā situācija, jo es tiešām ticu un esmu pieredzējusi to, ka tad, kad tu pieraksti kaut kādas lietas, nu, tam nav jābūt stāstam par to, kā man gāja šodien, nezinu, no 8 rītā līdz 10 vakarā, tas var būt viens teikums, kas nodefinē to, kā es esmu jutusies, jā, vai, piemēram, tie var būt 3 teikumi par to, ka nenopirku kartupeļus vakariņās, ēdu, es nezinu, kefīru dzēru, piemēram, jā, kaut kas absolūti, pilnīgi it kā nesaprotams, bet tas arī iedod kaut kādu informāciju, un tad, kad tu paskaties atpakaļ, tad tu esi saprats, jā, labi, kartupeļus nenopirku, tā kā prēšana bija jāpadomā, un labi, ka izvēlējos kefīru īstenībā, nu, vismaz no šitā var paēst, tā tad es domāju par sevi, tā tad es mēģinu tikt galā, es mēģinu sevi tā kā saglābt tajā brīdī. Līdz ar to, kaut vai uz līmlapiņām, katru dienu pierakstīt vienu teikumu, vienu vārdu, un man liekas, tas jau būs ļoti daudz.
Jā, tas tāds diezgan populārs vingrinājums, man šķiet, ir šis viens vārds, un arī droši vien klasītājiem
ar
arī kādreiz. Tieši tā, ar asociācijām ļoti bieži tas tiešām tiek izmantots, jā, un droši vien kāds, kas ir piedalījies tādās personāla mācībās, vai arī kādā citā situācijā, nu, dažreiz ir šis viens vārds, ar ko tad jums tas asociēs. Nu, varbūt vēl kaut kā mēs varam trenēties grāmatas, kas tik daudziem cilvēkiem asociējas ar skolas gadiem, varbūt viņi tās ir nolikuši nost un atkal tagad pie grāmatām atgriežas, varbūt arī tas palīdz trenēt asociācijas.
Jā, noteikti. Ja runā tieši par asociācijām, tad man šķiet, ka ir vērtīgi arī, es nezinu, nu, pirms tāpat filmu skatīšanās arī iet kopā ar asociācijām. Mūzikas klausīšanās tieši tāpat kaut kādu, varbūt ir kādas pieredzes, kas agrāk bija pieredzēts un kādu laiku tas nav noticis, var, piemēram, atgriezties atpakaļ pie kaut kādiem veciem hobijiem vai, piemēram, teiksim, atsākt fotografēt, jā, ar filmiņām parādu, vai atsākt braukt ar riteni, vai pamēģināt tagad, nu labi, visu caur gadu, visur var slidot, bet pamēģināt slidot. Pamēģināt, es tieši vairāk uz tādām fiziskām aktivitātēm varbūt, un daļai tādām mentālām, jā, jo šī fiziskā kustība mums arī iedot to foršo sajūtu un izraisa mūsos tās patīkamās sajūtas, kas iedod to motivāciju, kā es arī iepriekš minēju, ja tikko man ir negatīva doma, tā man tā motivācija krīt, bet tikko es saņemu kaut ko pozitīvu patīkamu, tad man ir iespēja, teiksim, tā atjaunoties un iedot sev tādu patīkamo spiedienu par to, ka man viss var izdoties.
Jā, nu tā kopumā savēlkot to visu, ko mēs šodien mēģinājām izrunāt, nu par asociāciju tādu mainīšanu ar kādiem notikumiem vai pieredzi, nu droši vien tur ir tā nopietni jāstrādā, ir jāmēģina saprast.
Es teiktu, ka jā.
kas, noteikti, jā, kas ir noticis. Jo citreiz ir arī tā, ka tās ir tādas ļoti nopietnas un tādas, nu, sarežģītas problēmas, kas varētu saistīt, būt arī, zinām, tad traumatismu, arī tur tas varētu būt pētām, jā, jo kādreiz ir, nu, kāda dzīves joma, sevišķi, ja par privāto dzīvi runājat, tur varētu būt ļoti grūti kādreiz kaut ko atrisināt, arī nav saprotams, kas tas ir.
Jā.
Jā, nu tā ir, mums ir ļoti daudz asociācijas, visu dzīvi mēs tās turpinām veidot, bet, nu, labā ziņa ir tā, ka mēs tiešām varam asociācijas transformēt, un, protams, arī katram jau savs, jā, bet atgriežoties pie krāsas, kā pie piemēra, ja krāsa, kura ir sarkana, nu tiešām asociējas arī ar mīlestību, sarkanas krāsas, sirdi vai pat rozi, un tā savukārt arī bieži tiek asociēta ar Svētā Valentīna dienu. Kā Latvijā daudz cilvēku saka Svētā Valentīna dienu, viņiem atkal asociējas ar tādu citu kultūru, citas kultūras ienākšanu, viņi to tā īsti pat neatbalsta. Katram savs. Skaidrs ir viens, ka asociācijas mums ir vajadzīgas, mēs uz tām balstāmies, mūsu pieredze tā ir mūsu nozīmīga dzīves daļa, bet tajā pašā laikā kā labā ziņa ir tā, ka mēs varam to noteikti arī mēģināt mainīt. Un jāpiekrīt klausītājiem, bet tiešām gladiolas pašas par sevi ir ļoti, ļoti skaisti ziedi, un nebūt no tikai 1. septembrī gladiolas ir iederīgas, tās mēs varam tiešām aplūkot, nu, kad vien tas ir iespējams, tieši tāpat kā visu citu ziedus. Jā, šajā brīdī saku paldies Ievai Melnē, klīniskajai psiholoģijai, arī par padomiem, kā tad transformēt un mainīt savu asociatīvo pieredzi, un skatīsimies arī nākotnē ar tādu gaišāku skatu. Lai jums tiešām viss izdodas, un tiekamies atkal citu reizi.